Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Vă spun bun regăsit și cu această ocazie la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură și ca de fiecare dată îmi doresc același lucru. Ca binecuvântarea lui Dumnezeu să ne însoțească, prin cuvintele pe care le auzim, viețile noastre, inimile noastre, mintea să fie atinsă și să fim suficient de motivați să facem schimbările necesare. Îmi doresc mult de asemenea ca detaliile pe care le găsim în Scriptură să ne pună pe gânduri, să nu ne dea pace măcar o vreme, așa fel încât această frământare interioară să ne conducă la lucruri bune, la schimbări în viața noastră necesare pentru a face din viața noastră ceva mai bun, ceva altfel, plăcut atât oamenilor, dar mai ales lui Dumnezeu. De fiecare dată mă gândesc la lucrul acesta și mă rog pentru lucrul acesta și mi-l doresc. De aceea, cu această ocazie, vă invit să citim un alt psalm, psalmul 13, un psalm care sigur o să ne pună pe gânduri pentru că exprimă una din acele trăiri destul de obișnuite, cred eu, pentru oamenii care sunt serioși cu propria lor viață. E un sentiment copleșitor, ne afectează pe fiecare dintre noi, dar să lăsăm Scriptura să spună ceea ce are de spus, de aceea vă invit să ascultați împreună cu mine sau să urmăriți împreună cu mine ceea ce spune psalmul 13. Sfânta Scriptură spune: Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu! Dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu l-am biruit și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale, când Domnului căci mi-a făcut bine. Titlul mesajului din această ocazie, al prezentării mele, poate să sune ceva de genul când prea mult înseamnă prea mult. Când prea mult pare un timp prea lung. E un timp din viața noastră când nici nu-ți poți imagina cât de repede trece timpul. Sunt sigur că și dumneavoastră ați avut același sentiment ca și mine din când în când, că uneori timpul trece mult prea repede. Mă gândesc că vârsta la care am ajuns a trecut extrem de repede. Mă gândesc la timpul care s-a scurs, eu știu, anul acesta. În curând ne apropiem de sfârșitul anului și nici nu știi când au trecut aceste luni. Acum e primăvară, acum e vară, toamna se duce repede, vine iarna. Uneori ai senzația că timpul zboară extrem de repede, dar uneori ai senzația că fiecare clipă durează o veșnicie. Și poate că totul are de a face cu ceea ce se întâmplă cu noi în momentele în care începem să ne uităm la ceas. Istoria de astăzi se leagă de viața lui David, pentru că el este autorul acestui psalm. Și vreau să vă spun că el a trecut prin astfel de momente. Tocmai de aceea și vorbește despre ele. Dar aș vrea să vă spun o ilustrație. La un moment dat, la școala de sabat, instructorul pune următoarea întrebare. În vreme de descurajare, care este textul favorit la care vă raportați? Și se spune că un tânăr a spus: pentru mine textul favorit atunci când trec prin necazuri este psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. O doamnă mai la mijlocul vieții, la o vârstă medie, spune că textul dumneiei favorit este psalmul 46:1. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. O altă doamnă spune că textul dumneiei preferat se găsește în Ioan 16:33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Însă un domn mai în vârstă are un alt text preferat pe care îl citează din memorie și cu multă putere și spune așa: în Biblie spune de mai multe ori următoarele cuvinte: au trecut multe zile. Ceilalți, ascultându-l, au crezut că are o lipsă de memorie, că nu-și mai aduce aminte exact textul și unii au început să zâmbească, unii mai tare, unii mai încet. Dar apoi, după ce s-a oprit puțin și s-a făcut și liniște în grupa aceea, povestește următoarele lucruri. La 30 de ani mi-am pierdut slujba și aveam acasă 6 guri de hrănit și de îngrijit și nu știam cum să rezolv problema aceasta. La 40 de ani, unul dintre copii, băiatul cel mai mare, a murit. Am fost distrus. La 50 de ani, casa a luat foc și n-am rămas cu nimic, n-am putut să salvez nimic. La 60 de ani, soția mea, de 40 de ani căsătoriți împreună, a făcut cancer. Și încetul cu încetul am plâns unul lângă altul, noaptea în rugăciune, în genunchi, și la 65 de ani ea a murit. Încă mi-e dor de ea. Și agonia prin care am trecut de fiecare dată prin astfel de situații a fost de necrezut. Și mă întrebam unde este Dumnezeu. Dar de fiecare dată mă uitam în Biblie și găseam aceste cuvinte. Au trecut. Au trecut. Multe zile. Au trecut. Și am avut senzația că Dumnezeu îmi spune mie că durerea mea și circumstanțele în care mă găsesc vor trece. Și Dumnezeu mă va trece prin ele. Poate că ar trebui și noi să ne aducem aminte de lucrul acesta. Până când? Până când? Până când, Doamne? Până când, Doamne? Doamne, dar până când? Au trecut multe zile. Au trecut și acestea. David știa ce înseamnă lucrul acesta. Avea aproximativ 20 de ani și făcea tot ceea ce putea ca să-L slujească mai bine pe Dumnezeu. Cu ceva vreme înainte, de fapt, Samuel l-a uns ca împărat, ca viitor împărat al țării acesteia. Și singura problemă era că știa viitorul, dar nu știa când se va întâmpla lucrul acesta. Fiecare ar vrea o profeție prin care Dumnezeu să-i spună ce să facă cu viața lor. Dar Dumnezeu ne arată drumul pe care să mergem și mai mult decât atât ne conduce într-un fel special către locul acela, dar noi am vrea ceva mai mult decât atât. David îl slujea pe Dumnezeu așa cum știa mai bine, însă Saul făcea tot ce putea ca să-l omoare. Saul îl descrie pe David ca fiind un terorist, ca fiind un proscris, ca fiind un om de care trebuie să scapi. Se oferă o răsplată, o recompensă pentru oricine putea să spună unde este David. Saul era gelos pe David și hotărât să-l omoare. Aproape că îl prinde la un moment dat, împreună cu o armată masivă, înconjoară muntele unde David cu cei 600 de oameni erau, se refugiaseră pentru a scăpa viața și chiar când aproape să se întâmple, primește o veste, un mesager care spune că filistenii s-au ridicat să cotropească țara și atunci Saul eliberează muntele respectiv și se duce să se lupte cu filistenii. După ce se luptă cu filistenii, gelozia lui Saul se stârnește iarăși și îl caută pe David din nou. De data aceasta își alege 3.000 dintre cei mai buni soldați să meargă după David și îl ajunge pe David când tocmai acesta, vă aduceți aminte, este într-o peșteră. Sunt afară din peșteră, Saul cu armata lui, fără să știe că David era în fundul peșterii respective. Saul vrea să doarmă, se culcă, fără să știe ce urmează. Merg să se culce în peșteră, nu-l aude pe David când vine, oamenii îl sfătuiesc pe David să-l omoare, el nu face lucrul acesta pentru că știe că Dumnezeu controlează situația și oamenii lui David îi spun, uite, Domnul ți l-a dat în mâna ta, e planul lui Dumnezeu pentru viața ta, omoară-l acum și vei deveni împărat. Vă aduceți aminte de situație, nu? Dar David refuză lucrul acesta să-și ia cu mâna lui ceva ce Dumnezeu a promis că o să-i dea într-o bună zi și singurul lucru pe care îl face e să taie o bucățică din haina lui Saul. După ce Saul părăsește peștera, David iese și strigă: ce ai cu mine? De ce mă prigonești? Uite, aș fi putut să-ți iau viața, dar am luat doar bucata asta din haina ta ca să știi că nu sunt dușmanul tău. De ce continui să vrei să mă omor? De ce nu mă lași în pace? Saul are o reacție normală, cred eu. Se rușinează de prostia pe care vrea să o facă. Îi promite lui David că nu-i va face rău și pleacă acasă. Nu este ușor să aștepți. Dar știți și dumneavoastră ca și mine că multe dintre victorii sunt foarte scurte. ești foarte entuziasmat de un lucru anume și apoi imediat să vezi cum acel lucru dispare, se strică. Slujba pe care ți-ai dorit-o, ai fost la interviu și rezultatul este o respingere. Cererea financiară către bancă pentru un împrumut sau mai știu eu ce este respins. Doctorii te operează să îndepărteze un cancer din corpul tău și pe urmă descoperi că de fapt a apărut în altă parte. Promisiunea de un salariu mai bun pe care o primești nu se împlinește. Banii pe care i-ai economisit ajuns să-i cheltui pe ceva ce poate n-ai fi vrut. Și când astfel de lucruri se întâmplă, până când, e o întrebare foarte pertinentă. Dar nu doar acest tip de probleme. Regele Saul făcuse o promisiune lui David în capitolul 24, dar în capitolul 26 toate se întorc pe dos. Pune iarăși posterele de recompensă, iarăși caută să-l prindă și e momentul în care David strigă către Domnul și spune: Doamne, până când? Doamne, până când? Că nu mai pot. Doamne, până când? Că e suficient, e destul, am ajuns la capăt. Doamne, până când mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji, inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când vrăjmașul meu se va ridica împotriva mea? Privește, Doamne, răspunde-mi, Doamne Dumnezeu, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții. E o întrebare care poate să ne frământe și pe noi. Atunci când ești frustrat, când ești supărat, când ești amărât în sufletul tău, pentru că Dumnezeu nu intervine, lucrul acesta e normal să îl spui lui. Atunci când ești mânios, e numai normal să te duci înaintea Domnului și să spui: Doamne, până când? Acum, să nu uităm ceea ce avea David în minte, ce anume, ar fi vrut și el să meargă acasă, dar nu putea. Nu știa în cine să mai aibă încredere din cei din trecut. Nu avea unde să se așeze împreună cu familia lui. Avea 600 de oameni de care trebuia să aibă grijă, cu care trebuia să meargă mai departe. Unii dintre ei îi spuneau: ai fi putut să-l ucizi pe David atunci când ai avut șansa și dacă ai fi făcut-o, n-am mai fi trăit aici, în deșertul acesta, am fi avut și noi locurile noastre, casele noastre, am fi locuit în palate. Dar David le spune întotdeauna că Dumnezeu are calea lui, modul lui și Dumnezeu încă nu a hotărât calea și modul în care să o facă. Și mai mult decât atât, David are sentimentul că Dumnezeu nu ascultă rugăciunile lui. Pentru că de 4 ori în aceste versete, de 4 ori, David pune aceeași întrebare. Până când? Până când vei uita de situația în care mă aflu? Și aduți aminte că din cauza ta, datorită ție, tu m-ai uns împărat, tu m-ai pus în situația aceasta. Nu eu am ales, nu eu am vrut, tu ai făcut-o. Până când să mă rog să merg la biserică și să pare că nimic nu se rezolvă, că nimic nu vine dinspre Dumnezeu? Cât timp trebuie să mă mai lupt cu gândurile mele dacă, cât timp vor mai continua unii oameni să-mi afecteze viața, să-mi strice viața? Cât timp să mai permit ca alții să-mi facă lucruri nepotrivite, lucruri urâte? Până când? Dumnezeu ne oferă posibilitatea să punem astfel de întrebări. Ne putem concentra pe mânia noastră, pe gelozia noastră, dar trebuie să decidem și noi. Până când vrem să stăm alături de Dumnezeu în astfel de situații? Ne putem plânge de ceilalți, ne putem plânge de situațiile în care trăim, dar rămâne totuși o întrebare. Până când? Acesta este sentimentul pe care îl are David. Acesta este sentimentul cu care se luptă David, tot întrebându-l pe Dumnezeu: până când? Când va veni și rândul meu? Având în vedere aceste lucruri, am o întrebare pentru fiecare dintre noi. Cât timp să perseverăm în a crede că Dumnezeu intervine, că Dumnezeu va interveni? Sau mai bine zis, în alte cuvinte, până când să reziști să spui: s-a terminat, renunț, Doamne, am plecat, mi-ajunge, m-am săturat? Câți dintre dumneavoastră v-a spus vreodată vreo dorință? În genere, dorințele noastre se împart în două categorii. Fie ne dorim ca ceva bun să ni se întâmple, fie că ne dorim ca ceva rău să se termine, să nu ni se mai întâmple. oricare ar fi dintre cele două variante, în genere ne dorim un loc, o situație mai confortabilă. Nu știu cum se întâmplă, dar uneori și în bisericile noastre apare următoarea idee. Vino la Iisus și întotdeauna vei fi sănătos, întotdeauna vei avea bani, întotdeauna vei avea succes și niciodată o problemă nu va dura mai mult de o săptămână, maxim două. Și cu toate acestea avem versete din Biblie care ne spun, de exemplu, cum spune versetul din 2 Timotei, capitolul 2, oferă o altă perspectivă la care nu întotdeauna ne gândim. Ca de exemplu, 2 Timotei, capitolul 2, începând cu versetul 1, dar ție, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rândul el, plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele, înțelege ce spun, Domnul îți va da în pricepere în toate lucrurile. E un lucru important la care uneori e bine să ne gândim. Versetele Scripturii spun altceva. Și anume, unde ai văzut un soldat care să slujească, de exemplu, o singură săptămână și apoi să se întoarcă acasă plin de medalii? Unde ai văzut tu un sportiv care nu trece prin dureri ca să ajungă la forma potrivită? E ușor să-l vezi când ridică steagul, când stă pe podiumul acela primind medalia, dar cine știe câte eforturi a depus și câtă durere este în spate acelei medalii câștigate. Cine nu știe că un fermier nu poate planta porumbul, sămânța de porumb miercuri sau luni și duminica următoare să aibă deja recoltă? Oricare din aceste trei exemple pe care le dă Biblia, oricare dintre ele ne spune că nimic nu se face fără efort. Nimic nu se face fără durere și experiența unui creștin este experiența unui soldat, a unui atlet și a unui fermier pentru a putea crește în Hristos. Toți avem visuri, toți avem dorințe și toți avem lucruri bune, dar fiecare vis, fiecare dorință, fiecare gând, fiecare experiență își are prețul ei, inclusiv experiența cu Dumnezeu își are prețul ei. Singura problemă cu cunoașterea viitorului este că ne face să ne gândim că se va întâmpla mâine, cu o foarte mic efort din viața noastră și cu o implicare minimă din partea noastră. Noi toți știm ce a zis Dumnezeu și credem că o să se întâmple, dar nu întotdeauna se întâmplă atât de ușor pe cât credem noi. David a fost cât se poate de credincios regelui Saul, dar lucrul acesta nu l-a făcut să fie apreciat de Saul. Tot știm că Dumnezeu cere de la noi să avem o relație cu El, cu Fiul Său, Iisus Hristos, și că prin Fiul este singura cale, metodă prin care ne putem apropia și avea o legătură directă cu Dumnezeu. Dar lucrul acesta nu se întâmplă ușor și simplu. Ne va forța să alegem într-un stil de viață pe care îl vrem noi ca dorință personală și ceea ce Dumnezeu spune că este voința Lui. Și tot știm că relația cu Iisus Hristos are un preț. Dacă vrem să o păstrăm, când suntem descurajați și să ne aducem aminte că Dumnezeu ne tratează pe noi așa cum l-a tratat chiar și pe Fiul Său, învățându-L ascultarea prin lucrurile pe care le-a suferit. Așa cum spune, de exemplu, Evrei, capitolul 12, versetele 1, 2 și 3, și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de marturi, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, culoarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Și versetul 4 continuă și spune un lucru foarte tare. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Doamne, dar până când totuși nu răspunzi? Doamne, de ce nu intervii? Doamne, dar de ce nu faci? Doamne, dar de ce nu vii? Doamne, dar de ce nu mă scoți? Doamne, dar de ce nu intervii? Sunt întrebări cu care ne putem frământa inima o vreme, dar ar trebui și noi, ca și David, să nu uităm niciodată perspectiva următoare. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale, cânt Domnului, căci mi-a făcut bine. Ori de câte ori te frămânți în mintea ta cu întrebarea până când, adu-ți aminte de tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine până acum. Ori de câte ori în mintea ta se frământă gândul nu mai pot, adu-ți aminte că a crede înseamnă să nu te îndoiești de ceea ce nu vezi, dar știi că Dumnezeu a promis că așa va fi. Când ajungi la capătul răbdării, așteptând răspunsul lui Dumnezeu, să nu uiți niciodată să te îndoiești mai puțin de făgăduințele lui Dumnezeu și mai mult de ceea ce ți se întâmplă în sufletul tău și de ceea ce simți tu. Și când strigătul până când mă vei uita, până când îți vei ascunde fața, până când mă vei lăsa cu sufletul plin de griji, până când? Adu-ți aminte ce spune Ieremia, capitolul 29, cu versetul 11. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Ar fi bine să nu uităm lucrurile acestea. Și atunci când nu mai putem, atunci când ne frământă sufletul cu întrebarea până când, să ne aducem aminte că Dumnezeu știe și are planuri mari cu noi. Și chiar dacă ne-a promis și avem senzația că încă nu împlinește, toate lucrează spre binele nostru. Și să avem încredere în El, că știe mai bine. Și inima noastră să fie veselă și să avem puterea să cântăm că Dumnezeu e bun. Până data viitoare, Domnul cu noi toți!